Nola jakinon, pagogondoket. Maria Jesus Bordek, lagun batek, esan zidan bere txeko lehiotik goizeko behatzik aldea. Esan zidan, oie Carmen, que ha empezado la guerra. Beak erdera zitzitzeko utxurea zon. Hula esan zidan, nigala jakinon. Ea radioa zeuken etxen, na radio antzun, hola jakin, baina guk ez genduken radioik, arten ez ginek guk ezer.
Ormaiztegik ere baditu bere memoria biltzen dituen dokumentala eta liburua, 36ko gerra Ormaiztegin. Titulu horrekin, aurrena liburu idatzi zuen Elisabete Garmendiak 2013an, eta irailaren amaieran izen bereko dokumentala. Aurkeztu du Arantxa?
Bai, orain, 2015an izan da hori. Sei lekukok, garaiko argazkiek, dokumentazio lanak eta Elisabete Garmendiak egindako joskurek, dokumentalan ederki erakusten dute, 1936ko gerrak ze ekarri zion Ormaiztegiri eta Ormaiztegitarrei. Bertakoak izan gabere, irudiek, historiak, arreta jarraitzeko eskatzen du dokumentala. Lak dirauen 27 minututan.
Laurok apunta ginen da barkon. Zeke hartu ginen, baginatzen, eta kinik egun pare bat ozen gendun biden, eta lehenengo unezan, da azalderditik aurre hola, eta goiko zeatik otzen zen, zerbera la bista. Uri izan zen, andra guztitanak unmigel duta besokane arrez da ez da. Bueno, gizona frente neko zituen askok, eta gero zerbera la bista. Kainona zenbaten zai, kainona zenbat obi otako dio, eta kito, ostela, ba, behar nahi duen puerton batea. Bueno, danak ne arrez da, 3000 launinen.
3000 lagun, pentsa, Kontxa Intxausti da oso okerrez pagaude behintzat izlaria dokumental horretako sei lekukoetako bat eta dokumental horretako historia zirraragarrietako bat kontatzen entzun duzuen bezala, herria utzi eta ihesi joan zirenekoa.
Aitzibar Salinas, kaixo, egunon. Elkarrekin ezagutuko dugu lana, ezta?
Ezagutuko dugu, Ormaiztegiko udalak eta Eusko Ikaskuntzak sinatutako lankidetza hitzarmenari esker argitaratu dira bilan hauek Elisabete Garmendiaren eskutik, Ormaiztegiko kazetaria eta Eusko Ikaskuntzako kidea, gurekin daukagu.
Elisabete, kaixo, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, aizue, bai mentxe, zuen zai.
Eta guzure, zai,
bai.
Ze kontatzen diguzun, zuk egindako lan honetaz,
bai.
Elisabete.
Bueno, ba, betu, jarri dituzuen bi korte horik entzun da, distantzira entzun da, bueno, konturatzen naiz, ba, benetan kontalari onak eukin ditula, ez da, zei lagun hori nartzen. Bueno, sei lagun horitatik gaur egun bi bakarrik gelditzen jebizik, Madalena Ramos, Donibane Loitzunen eta Josi Urreta Ormaiztin, gainantzekok guztira lau emakume eta bi gizonezko ziren eta esan dena, hori ba bi bakarrik gelditzen jebizik.
Eta hauek, zuk noiz hitz egin zenuen beurekin?
2009an. 2009ko udan. Hau deialdi hau izan zen bestak 2007 edo 2008, hori Eusko Ikaskuntzak kuntzak eta udalak egindako deialdi hau ahozko ondarea jasotzeko deialdi izan, nik proiektu aurkeztu non, ba, hori gerrari buruz hitz egitea, hori herritar batzukin, eta esan bezala, hori 2009an egin genitun elkarrizketak.
Elisabete, eta aukerak eta nola egin zenuen? Ba, zergatik hauek?
Betxu, ba, nola bait altzanakin, hau da, hau urte batzuk lehenago, egin izan ezkeo, beste izlari batzuk ere egongo ziren, ba, horregotean merezi zuenak. Baino ja 2009an edo hilda edo ezin duta zeren nik hartu izan nahiko nituzken beste batzuk, Eta ordun sei hauek lotu al izan itun, oraindik hori ondo zerela, ezta? Eta eta dana dela sei hauek eta besteak egon zitezken, esan nahi dute hori falta die, baino daudenak merezi duenak.
Eta ez ezko asko jaso altzen dituen.
Ez ezkoik bat bat bakarra, Ramon Ezkurdia, zanana, nik gura dukin hain non, oso gizon, bueno, ba oso familia zauneko Ormeztin, eta bueno, ba, asko bizi izandako gizona, eta aretxek esan zian ezetz, bueno, ba, ja, hori, etzon bere burue ikusten, bueno, ba, grabazio bat egiteko, eta hori, taura oso kontalariona zan, eta ba, zeuken arek asko, zeuken kontatzeko, ba, bueno, ba, anaie gudari izan zon, eta, bueno, gero, ba, ean etxea, ba, fonda, eta den, data danetik zan, eta hortaz, ba, toki publiko bat zan, eta, bueno, badakitearek gauza historia asko zitula kontatzeko, eta, bueno, ba, pena, hori, ez garaiz iritsi izana, ez da? Haren
nola nahi ere, berandu baino lehen iritsi zinen besten gana. Eta...
Hori da.
Bai, eta zuk diozun bezala, kontalari apartak eta historia benetan zirreragarriak daude dokumental honetan. Bai. Eta esan genezake, Elisabete, Ormeztegiko 36ko gerra hori ongi ulertzeko herriak dituen bi berezitasunak aipatu beharko genituzkela, ezta? Alde batetik burdinezko trenzubia, hain ezaguna Ormeztegin, eta Bainuetxea bestetik.
Bai, bai, paisaje fisikoa esan dezaun eta hortik soziala ere, ba hori, horikin marraztu dezakeu, ezta? Trenbidea ba hortxe 1864koa izango da nik uste dut, Irun Madri linea egin zutenekoa, ezta? Eta Bainuetxea berriz urte batzuk lentxegokoa, 1848koa da, hortxe 19. mende bukaerakoa. Gero, horiz gain, esan behar dana da, Ormeztin ja embarkatu 20. menden hasieran ja industria hasi zala, bueno, ba jakinekoa da Irizar, autobus, bueno, ordun karrogileak, guk beti karrogilek esaten diegu, haiek eta bueno, beste industria batzuk, ezta? Lasatarrena eta Zurmenditarrena eta bueno, ba hainbat. Eta segurazko industri hori hasiko zan gainea zeran eraginez trenbidea egin zutenean, trenbidea eraiki zutenean jende pila bat ibili izan nun bat Ormeztin lanen, ezta? Bai langile soilek eta baita ba teknikok esan dezan, ezta? Eta ingeniero eta bar. Hori Serapio Mujika Ormeztiarrak berak kontatuta dauke, ezta? Eta segurazko hori, trenbide hori horren lanan eraginek, bueno, ba, ekarriko zon, neurri baten bertan industria garatzea, zazpirun biztanleko herri baten industria garatzea. Bueno, horrek, eta jakine, eta trenbidea bertatik pasatzea horrek, ez da, horrek komunikaziorako ematen den errestasunakin, eta segurazko baita ere, ba, hortxe, behazain Durangoko errepide hortan egotek, ez. Kontu da Ormeztin hori, industriala izan dela aspalditik, naiz txiki izan, gaur hone 1400 biztanle bestek ez ditu izango, ezta, eta hori dale herrin izaera. Eta ba, industriak eta bueno, ba, aldaketa sozial horik ekarri zen baita ere, bueno, ba, garai batean karlistana zan herri, ezta, herri hortan, bueno, ba, beste zea batzuk ere garatzea, beste
pentsamentu eta beste batzuk, politiko batzuk, ezta?
Pentsamentu eta organizazio politikoak hor sortu ziren, batetik batzoki eta hortaz ba bari alderdi jeltzalea herri bertan eta bestetik zentro republikanoa eta bixi, eta hori, republikaren aldeko jendea.
Elisabete, ez dakit Ormeztegiko Ormeztegin gerra zibilak beste toki askotako isla izan daitekeen, estrapelatu daitekeen edo batu duen berezitasun berezirik, konkreturik.
Beitu, azteko herrin bertan esan dezan etzala drama ikaragarrik egon, gerra bat izate horren barron. Eontzan, jende oso komprometitue eta hortan batez ere familia bat, baina zuzen ere horrentzun deun Kontxa Intxaustiren familie. Bere anaie Juan Mari izan zan, bueno, ba, altzamentue izan zanen, ez da, Frankorena, ure izan zan, Juan Mari izan zan, herriko ardura hartu zuena, errepublikan defentsako komiten bitartez. Eta, bueno, gero gaina, ba, gizon hau, gerora ere erakutsi zuen, ba, ze adore zeuken eta ze kompromiso izan zuen, ez da? Gizon honena, bueno, beha bakarrike histori idaztekoa da, ba, hau Gernika batalioien ibili izan, egunotan erakutsi dan batalioi hortan ere ibili izan, ja, bigarren mundu gerran, eta, bueno, eta iparralden bizi izan zan beti, bueno, ba, ona, bueno, bizitan bai, itzultzen zan, ja, garai batetik aurrera, baino bueno, ba iparralden aterpetu izan zen, ezta? Eta ordun hori, family hori izan zen, ba, komprometituna eta baita ere represaliai kaundina jaso zituna. Hor kartzelatik pasa etzana eta gaina batzuk behin eta berriz, ba kartzelatik pasa etzana, iezin da ibili izan, ba, kontxak kontatzen duen bezala, ezta, ba, beha eta bere bi aizpa, eta oso bat, frantzin, eta bar, eta hola. Gero, badaude beste batzuk ere, badare beste batzuk ere, ba, alde berri zantzuenak, eta...
Eta gehiago itzuli ez.
Nola?
Gehiago itzuli ez, herrira.
Hori da. Gehiago itzuli ez, behintzat ez errin bizitzera. Mm-hmm. Eta bai, bizi guzti, ba, kanpon egin behar izan.
Bai, hor esaten du ez, momentu batean, bai. Gu hil gerrak ez gintuen, hil, baina bai. Esan ez bezala, ia, ez? Bai. Familia guztia
bai,
sakabanatu eta ez, dena puskatuta utzi, ez?
Hori da, hori da. Mm-hmm. Eta dana dela, hori esan dena, ba, drama ikaragarrik etzan izan, esan ez, ba, beste toki batzutan igual hilketa alako, buf, erritarran arteko, eta olako hauzeik, olakoik ez dago. Baina dauna da, hormeiztin, gerra ekintzaik garrantzitsuna izan zan, zubie moztea, hori ba, republikako agintari kala erabaki zuen, eta, bueno, bortxe, irailen ama bost, mezortzi bitiarten, hogeita maseien, moztu zuen zubi hori, ez da? Hori, trenbideko zubie, hau da, sabotajea zen, ba, Irun-Madri linea hori moztuta usteko, eta Franko-Tarrai sarrera, herrirako sarrera, eta zona hortarako sarrera eragozteko, ez da? Baina, bueno, ba, kontu eda hortik belaxe sartu zila nazionalak, Franko-Tarrak, eta ekintza garrantzitsu horren ondorio ikaragarri izan zen, hiru lagun fusilatu zituela, bueno, ba, ekintza horren akusaziopen. Hiru lagun horik, horitako bat zen Antonio Galdos, Oñatikoa izatez, Bergarako labegareietako langilea, eta nunbait, bai, hau ibili izan sopleten bidez moztu zen zubie, eta hau sopletista zen, eta nunbait, ba, ibili izan.
Bai. Baina, bazen bat deskuiduan hiltzutena, ez da?
Bueno, hori laugarren bat izan zen. Laugarren bat, Hernaniar bat, Feliz Alzelai, hori ez dakigu zerkatik eta urriña marren edo hiltzen. Besteke urriña ma bosta maseien, bueno, ba, oantxe urtek, ez da? Hiltzituen bezala, zubi inakusaziopen fusilatu zituen horik, Hernaniarra berriz, hori egun batzu lehenago. Hori deskuidoz edo, tezan, hori danik... bueno, bat estigu horko izelaritako batei jasotako, ez da? Eta, danala, zubikati fusilatutako irukatik, esan ez, bat kontatu den hori, Antonio Galdos, beste bat berriz, hirurogeita hemezortzi urteko gizon bat, Oñatiko Zentro Republikanoko buru izan dakoa, eta nonbait, ba, ez zubikati bezik horrekatik akauzen azkenen, ez da? Eta hirugarrena berriz, ez dakigu izenik eta ezer, eta ez dokumentutan, eta inun ez detarkitu arrastoik, hori ba, Santandergo gazte bat otezan edo pentsa taketxe. Bueno, kontu eda ba hori izan zala zubin sabotajen ondorio zan dena.
Eta gero sekulako ordupila eta lanpila egin eta berehala eraiki zutela zubia.
Bai.
Ez irailetik otsailera bitartean edo
bai,
eraikia zubia berriz ere buelta eta bueno, historia esan dugu, zirraragarriak daude, eta 36ko hormaiztegiko gerra nolakoa izan zen ezagutzeko dokumentala, ba, hor dago, eta gero testigantzak osorik nahi lituzken, entzun edo ikusi edo irakurri nahi lituzkenak, ba, liburuan aurkituko ditu, ez da, Elisabete?
Web orrian badaude zintzilik, beraz, denen eskura.
Eskura daude.
Elisabete, hormaiztegiko kultura eretuan eman zenuten dokumentala, ze... Nola hartu zuen jendeak, ze reakzio izan zuen?
Bueno,
ze etxe askotako komeria da, eta kopla oraindik ere, ba gauza bek isilduta egon direla, urte luzetan.
Bai. Bueno, azteko ja liburukin pixkate destape hori hasi zan, eh? Eta liburu orkestu genduen eneroan dela bi urte, ba belaxe, ordon jende azten txazu historik gehiago kontatzen, ez? Eta, bueno, hori, eta pena hori sentitzen ez historiorik lehenago ez jaso izana, ez? Bueno, baino, hola die gauzak, ez? Sokan etortzen die.
Bueno, mezu hori gelditzen da, ez da, Elisabete, jaso ez dutenek, berehala jaso beharko dituzte lekukotza horiek.
Ah, bai. Bai, hori.
Galdu egiten direlako.
Kontu ateratze besteik ez da, nik hori 2016 eta 2025 bitartean jaiotakok hartu baldin banitxun, bixi, ja 2016 jaiotako askoik ez da biziko, ez da, eta bueno, hori ziren orduan gaztek zienak, eta kontatu dezaketenak, hortaz, bai, hor azkar ibili beharra dago gai honekin. Nik uste, bueno, azkar ibili dala jende asko eta bueno, bilketa lanok toki askotan egin dela, ezta? Ta hori. Hortaz, nik uste Ormaiztin dana dela, bueno, bai, Ormaiztin ere ehontzan dudik gabe, gerra ondorengo lehenengo urtetan eta bai, ehontzan tabue, gerra inguruko tabue ehontzan dudik gabe. Gerora, nik uste ja niritzen nintzenako, bueno, ba, etzeola. Eta hori, itzegintzon jende honek itzeiteko gogoa zauken, benetan. Oso, kontatu beharra zauken. Hori argi eta garbi. Eta orduan, bueno, liburura bizik iritsi zien ez danak, ere, oso, zan egite, ez du ikusi, horri zentzuenak, ez du danak ikusi, emandako horren frutue maitza ez du ikusi, baino bueno, ikusi duenak, nik uste talako nola esan, ez da? Bai, deskarga bat eta
eskerron
bat, bai. Osa, inberreko ariketa dala, ez da? Eta merezidon ariketa dala, hori zalantzik ez. Eta jende kerrin nola jaso, bueno, aurkezpen egin genduen dokumentalana, esan dezan, klakea, zehola, hoxe, hori, testigu erin familia arteko, eta bai. Eta orduan, bueno, oso publiko gertukoa, ez da, areto abete intzan, da. Eta nik argi piztu zienen, ikusi nona izan zen, uix, begi asko ikusi nituen pixkat bustita, bai, eta, bueno, horrek eman zian neurrie, balio dola olako lanak eitek balio dola.
Balio dola. Eta lare tertuliarako prest izan ziren?
Bai, pixka-pixkatola luzatu zan gauzea, eta bai, han sei testuguritatik zeon bakarra, Jose Urreta, bain larogeita hamar urte dituna, eta bueno, gerra garai mutikoa zana, baina mutiko bizia, gaur ere oso gizon bizia da, gaur egun ere, eta ordun ere mutiko bizi izan zela oso garbi dago. Kontu, hori ba, 11 urteko mutiko baten begitatik, horrek dauken baliokin baita ere, ez da? Nola bizi duen 11 urteko mutiko batek olako histori bat, ez? Eta, bueno, Josek, bai, ez detoen gogon zertzu kontatu zitu, baina gehiago ere kontatu zitu, noixe.
Elisabete Garmendia, eskerrik asko, egindako lanaren berri emateagatik eta bejondo izula, eh?
Bueno, zi, eskerrak, bai?
Horren arte eta Itzibar Salinas, 15 egun barru berriz ere mentxe?
Mila esker, bai, mentxe izango gara.